Pašpasludināts mīļākais podkāsts Latvijā. Mīl, nemīl. Kopā ar Sintiju Leimani un Elizabeti Puči.
Ir tāda sajūta, kā terapijā. Tu atnāc un visu to, kas ir noticis, tas ir noticis. Un tagad tu esi atnācis šeit un tagad tev būs jārunā.
Jā.
Un tagad tev būs jāstāsta visas sajūtas un dažreiz nav viegli.
Nu, tu dažreiz nebaidies. Nav viegli. Tu nebaidies. Tu nedaudz tādu sabijusies izklausies. Viss labi?
Man, nu, ja tā godīgi, tad nē.
Nu labi, par to mēs parunāsim. Es neesmu īsti tavs darbēc, tāpēc mēs par to parunāsim varbūt tā virspusēji, ja mēs paskatīsimies. Bet es īstenībā, man ir tik daudz lietas, kuras es gribu izstāstīt, bet es nevaru saprast, ar ko vispār sākt.
Wow!
Nu, bet laikam es visu to tāpat neizstāstīšu šodien. Galvenā lieta, lai es ar ko ir jāsākt.
Galvenā lieta, 3, 4, un... Mēs esam Latvijas podcastu top 10! Nu, jūs arī varējāt tagad aplaudēt.
Varējāt jau drusku papriecāt.
Bet arī pateicoties tikai jums, mēs šitā varam priecāties. Un kad tas vispār notiek un tas liekas, vau, mums ir... iznākušas, nu labi, tagad jau 4 epizodes, bet kad mēs šo ierakstam, ir iznākušas 3 epizodes. Un tas liekas...
Kā? Tas bija nu vakardien, ja pirms dienas mēs šo uzzinājām, pirms mēs tagad ierakstam šo pirmo daļu, mīl nemīl 5. epizodē, un tajā brīdī es Sintijai saku, nu ka vai tad? Nu, ka varbūt, zin kā, man ar tiem cipariem tā švaki iet, un es skatos to, ko Spotify mums piedāvā starp top podkastiem, un kaut kā tā nedaudz dīvaini. Mēs gan sākām pašā sākumā, kad mēs vispār šo sākām runāt ar Sintīnu, mums jau tas gāja tāds ar joku, mēs ejam līdz galam un maucam un viss notiek, bet, protams, ka nu, mēs jau arī neesam tik augstprātīgs, ja mēs tā piezemētu tomēr.
Un novērtējam visu to, kas ir ieguldīts Latvijas podkāstu. Nu tā teikt pūrā līdz šim un mēs absolūti nevienam neko nesakam un jūs darat fantastisku darbu un man šķiet, ka mūsu podcasts vienkārši atšķirās ar to tēmu ļoti dziļi no visiem citiem.
Nu kā jau visi pārējie arī. Nu tā, ka mums, man liekas, visi, nu, tiešām, tu pareizi arī saki, baigais gods būt patiesībā starp arī tādiem lieliem vārdiem, kas jau...
Biza vaļā.
Jā.
Džekiem noteikti vairāk. Bet jā. Es arī pati klausos.
Jā, un viņi, jebkurā gadījumā arī tomēr vairākām jau sezonām ir un,
protams,
un
līdz ar to mēs ar 3 epizodēm atnākuši
ļoti novērtējam, ka jā. Esat mūs klausījušies un tas jau tiešām paldies jums visiem turpināt to darīt un lai mēs varam katru epizodu sākt ar gavilēm par jauno statistiku un ceram, jā, ka mēs sasniegsim vēl daudz un mēs aizsniegsim jūs galu galā visus tos, kur mums klausās.
Nu labi, Elza, bet paķersimies pie lietas. Nu, kas tad no pagājušās epizodes ar Aivi Ceriņu, kas tev ir aizmeties, kādas tev ir bijušas pārdomas pa šīm? Pa šo laiku.
Aivs diezgan ļoti uzsvēra par to, ka attiecības un attiecību meklēšana ir darbs, un tas bija ļoti tāds interesants viņa pieņēmums. Es nezinu, vai es tam līdz galam var piekrist, es man šķiet pat tāpat sarunas laikā to tā nepateicu, bet man negribētos, lai tā attiecību sākuma posms, lai tas ir kā darbs.
Man negribas, lai tā, protams, ka tas ir jādara un ka tas ir jākopj un tā jau atkal ir jāaiziet atpakaļ pie Andreja teiktā par to dārziņu un tā tālāk. Es tam piekrītu. Bet tam, lai tu to uztvertu kā darbu, kad tu no rīta pamosties un tev liekas, tā man ir jāizdara tas un tas un tas un tad būs sakopts un būs labi un tad es to izdarot varu par to nedomāt. Manuprāt, tas ir bez robežām ieguldījums sevī un otrā.
Nē, es piekrītu tam, jā, kā tu saki, par to, ka tad, kad tās attiecības ir sākušās, tad, jā, tad kopjam, daram un ejam uz rezultātu, lai mēs esam ilgi un laimīgi un lai katram beigās ir tas savs mīl. Bet kaut kā, man šeit tas sākums, mēs tik ļoti varbūt pat nenovērtējam to pašu sākumu tam attiecībām. Tu viņas nemeklē, viņas tevi atrod kaut kā, ja tie cilvēki mūs atrod dzīvē, vai mēs atrodam viens otru, un visi tie sīkumi, tie mazie sīkumi. Mēs viņas varētu, man liekas, uzskaitīt no rīta līdz vakaram, visi pirmie mazie pieskārieni, un viss mazais skatiens, un ilgāk paskatās viens otram acīs, un kaut ko pasaka, un tas, kā mēs mulstam pašā sākumā, man šeit tas ir baigi aizkustinoši. Un, protams, tajā pat laikā arī ļoti neveikli, un bieži vien ir tāds, ka Dievs, ko es daru.
Bet tas ir jāizbaud, jo tik tiešām tas sākums Nu, ir nu, vienu reizi, un es tikko sapratu, ka tas teiciens ejam pēc zelta, nu, ir arī attiecībās, ja? Mm-hmm. Nu, zelta gredzens.
Jā. Varbūt,
ja? Tāpēc visur...
Visur var iet pēc zelta. Visur. Siņš jau var vispār iet baigi pēc zelta. Viņa karjerā iet pēc zelta.
Ja nu, Elizabeth arī. Nu.
Tas ir viņas
nu, mums
bio.
Abām bio. Es tikai pēc zelta. Es klausās diezgan tā kā Goldinger.
Zeltrats.
Zeltrats. Atceries agrāk, es nezinu, tu biji mās atkal savam spēlēm un rotaļām.
Nu, ko tad tu...
Bija inboxā tāda spēle Goldigger, kur bija tāds...
wow!
Onkulīts, kurš sēdēja tādos ratiņos, un tad to ar klikšķi klikšanai pēc zelta, un tad dažreiz bija pa smagu, un viņš nevarēja uzvīli.
Tas vispār neizklausās labi. Onkulīts, kas sēdēja krēslā, un tad tu viņam klikšķini vēl labāk.
Koka ratiņos, viņš bija tādā alā raktuvēs, un tad tu klikšķini pēc tā zelta, un uz katra zelta bija rakstīts, cik viņš ir smags, un tad, ja tev nav tas Īstenībā striktīgi aizdomājies, ja tev nav ar ko pavilkt to zeltu, viņu nedabūsi.
Nu, un starp citu līdzīgi galda spēle, ko mēs ar draugiem spēlējam, ir sabotieris. Es kādreiz spēlēšu. Tur arī, nu, tur ir rūķi un tur ir sabotieri. Man šķiet, es tagad pareiz atceros. Un viens ir tas, kurš čakarē to ceļu, ja, tiem rūķiem. Un tad tie rūķi, nu, vai divi ir tie, kas čakarē, un tad pārējiem ir tie rūķi, jā, un tad... Un tad tev ir jāsaprot, kurš ir tas, kurš čakarē tev to ceļu pēc zelta, un tad jāmēģina nojaukt kaut kā tas zelts vai domas, un,
nu,
un tad tur varbūt
ir,
visādi.
Vairāk, bet tajā spēlē tur tev bija jādomā tā arī, cik tad ir pilni tie rati, cik tev pašam vajag. Un es tā tagad baigi aizdomājos, nu tik ļoti svarīgi ir, ar ko tu eji pēc tā zelta. Mm-hmm. Jā.
Baigi fās filozofs mēs
filozofs,
esam.
Filozofs, šis ir.
Starp citu, man arī viena klausītāja, kas klausās mūsu podcastu, sveiciens Dagmārai, viņa jau pirms vispār biznācis prasīja, kad būs, ka nevar sagaidīt, lai gan vēl nezināja. Vai vispār viņai patiks jau to, ko viņa dzirdēja. Un viņa uzdeva man ļoti labu jautājumu. Viņa saka, viss jau baigi meitenes forši, jā. Bet, Klau, kurā brīdī es uzzināšu tos normālos vīriešus un ka tās sievietes nav aizņemtas, jā. Un
tad, sezons ietros, jā, dargā,
ja kādam vēl varbūt ir šāds līdzīgs jautājums, tad tie normālie vīrieši mēs cenšamies viņus atrast ap tiem, kas nāk pie mums ciemos, parādīt viņu piemēru. Jā, un ka viņi arī tā kā izstāsta, ja, ka ir jau tie normālie vīrieši kaut kur. Starp citu arī tie, kas klausās un publiski pastāsta, ka klausās vīrieši tie normālie. Tie,
mums ir auguši jā. Arī vīriešu procentuālais klausījums jā. Mūsu statistiķe Elizabete. Ir man vakardien paziņoja to, ka, nu, ir arī vairāk vīrieši parādījušies.
Jā, jo šobrīd, ja mēs ejam pie jaunās statistikas, tad 79,5% ir sievietes mūsu klausītājs un 16,1% ir vīrieši. Tas nozīmē, ka, nu, labi, protams, ka attiecībās proporcionāli ir tā, ka mēs esam vairāk vispār, jā, bet redzam,
protams,
ir normāli
bet, vīrieši. Nu, mēs jau ciemos aicinām vīriešus un runājam par vīriešiem un gribam, lai arī viņi tiek sadzirdēti un ka arī ir tie normālie vīrieši un arī, ka viņi domā normāli un ka viņi vispār domā un ka viņiem ir kaut kādas sajūtas, jo bieži vien jau mēs neatklājamies un arī meitenēm ir grūti atklāties un tad noteikti sievietes šo var sadzirdēt, bet gribas arī, lai vīrieši tad atbalst viens otru un ka tā ir. Mm. Ka tā tiešām ir. Ko sagaidīt no šīs dienas viesa, es teikšu godīgi, man nav jausmas, es viņu pazīstu, bet to, ko viņš teiks par mīlestību, es tev teikšu godīgi, Elizabet, jau ieskicējot par šīs dienas viesi, es ar viņu pirms gada tieši runāju par attiecībām. Viņš man uzdeva jautājumu, vai kurš ir labākais kāzu vadītājs Latvijā. Un es tā kā mīkstinājos un nezināju, ko atbildēt, jo, protams, nu, kad tas ir viņš, un tad es domāju, vai nebūs tā, kas pateikšu, ka viņš domās, ka es tur, nu, tāpēc, ka viņš, bet viņš ir. Un tad viņš teica, siņš neuztraucies, es novadīšu tavas kāzes.
Mm-hmm.
Nu.
Turēsim pie vārda.
Turēsim pie vārda, jā.
Kā tik, zini, nav pēc tam jāko žalkoņus, jā, jo nevar jau zināt, jā, mēs jau nekad nezinām, kurā brīdī mēs apracamies.
Nu, ne jau nākošanai.
Nu, varbūt nākošu gadu.
Bet par kāzām, līdz kāzām kā var tikt iepazīstoties, un tāpēc arī pirmā rubrika.
Var notikt arī tā?
Vai. Nu, tas tie iepazīšanās stāsti man šajā reizē, Elizabete, teikšu godīgi, ir savilkt ar to, kas ir noticis aizdītajā nedēļā.
Mm-hmm.
Parasti es Instagramā ķeros klāt iepazīšanās stāstiem, un, protams, ka tur ir sakrājušies tādi, kur arī nav izstāstīti, bet kaut kā manai zaus, manā paspārnē ir nonākuši mīlestības stāsti, kurus es gribu izstāstīt.
Jā.
Varbūt nedziļināties detaļās, bet šis sasaucas ar to, ka arī spēcīgi vīri, viņiem ir emocijas, un, un par to pirmkārt es pārliecinājos savā vakarēterā, jautājot vīriešiem, ne tikai vīriešiem, visiem klausītājiem, Taylor Swift's mīļāko dziesmu. Un kā tev liekas, kas man visvairāk atbildēja? Vīrieši.
Es biju pārsteigt īstenībā par šo, jo man likās, nu, ka lai no kuru dziedāt, tad Taylor Swift laikam nebūs tā pirmā izvēle Latvijā no, vīriešiem.
Un, un zin, kādas
Viņi dziesmas, zināja arī dziesmas.
Un zin, kādas dziesmas bija visvairāk atsūtīts? Mm. Love Story.
Tā ir tā, Mary
Mitchell.
Nu, nedziedāsim, jā.
Nu, jā. Un, un kā es savalku šo kopā ar to, ka šiet vīrieši rakstīja, ka viņiem tā dziesma asociēs ar, ar kādu dāmu.
Nu, kad... Bet viņi tad droši vien ir parādījusi to dziesmu.
Jā.
Un dziedumā, ak, Dievs, jā. Iedomās, un viņi droši vien ir parādījusi ar domu, ka to varētu man, nu, klasika, jā, jā. Nu, visos Instagramos un tā tālāk.
Jā, kur bildi.
Bildini mani pie šīs dziesmas, un viņš nesaprot, un viņš vienkārši, jā, man visu laiku asociējās šī dziesma ar šo domu ir pagājuši, un nezinu, cik gadu. Bet mēs vairs neesam kopā, un viss, jā.
Jā, nu, lūk, un tad šo es piemetinu, nezinu, vakardien dzirdēju šādu stāstu, iepazīšanās autobusā. Mm-hmm. kas ir beigusies ar laulību. Mm-hmm. Un, un pie tā arī paliekam, kas tur un kā tur pirms cik sena laika, tas nav svarīgi, bet es kaut kā ievilku to iekšā, iedomājies, tu esi, viņasim, autobusā tu brauc un tu vēl klausies šo dziesmu, varbūt tev tā dziesma uz mūžu asociēsies ar šo cilvēku, jo tajā brīdī tu viņas satic un tu es domāju, kas tā ir dziesmai spēks, ja, kā teica Renārs Kaupers, mm-hmm. no ir, un, un tad es savilku to kopā, un, un tas viss man likās šausmīgi skaisti, es pati vienkārši iztēlojos jau.
Nu, bet tad autobus?
Un autobusā, un, un tagad, nu, bērni precējušies.
Vienkārši autobusā brauca kopā?
Autobusā viens galamērts.
Un, un, bet kā, kaut kas vairāk?
Nu, iepazinās autobusā, sāka
Kurš
runāt.
Kurš pirmais sāka runāt? Nu, neko
tas, tas jau, to, to jau, tas jau, lai paliek.
Man interesē.
Nu, tas, es pa, nu, to mēs varam pēc tam tur aizskatīt.
Nākamreiz viņa mums prasa.
Es uzaicināšu ciemos.
Kā jūs iepazināties?
Varbūt uzaicināšu viņus ciemos.
Tātad autobus un viens gala mērķis, tas ir svarīgi, tāpēc, ka dzīvē jau varbūt jāiet uz
un,
to vienu
mērķi. Nu, protams, un tieši par to es arī aizdomājos. Nu, ja jau tas gala mērķis ir viens, nu, tad jau kaut kāds pirmais mērķis jums ir kopīgs.
Jā, piemēram, šis, nes dakpunkts, bet galapunkts, depo, jā, jā. Kopā uz depo.
Jā.
Pareizi, nu. labi. Jā, tātad sabiedriskais transports.
Sabiedriskais transports, jā, tātad ir.
Vai tu teiktu, ka sabiedriskais transports ir, tu ikdienā vairāk pārvietojas ar sabiedrisko transportu, jā. Vai tā ir nenovērtēta iepazīšanās vieta?
Es domāju, ka jā. Es domāju, ka atšķirībā ar kuru transportu brauc.
Nu, kādu novērojumu?
Man personīgi top transports ir tramvajs, un mm-hmm. Un es, un es tiešām, es viņu vismazāk...
Iepazīšanās ziņā vai pārvietošanās?
Vispār, visādās ziņās, jo viņš ir, liekas, tāds viss, vispiemērotākā vide.
Tur ir, visromantiskākais. Kur
var, jā, visromantiskākais, un tad tu vari pieņemsim teikt, mēs iepazināmies tramvajā un, un kopā izkāpām vai iekāpām un nopīkstinājām kopā ētalonu.
Rokas saskārās.
Rokas saskārās. Nu, tā jau var spēlēties, un reku Rīgas satiksmē jums reklāma varbūt noder.
Vispār, tramvajs ir labs, tāpēc, ka potenciāli mazāk iespēja nojaukties.
Jā, arī fakt.
Jo viņš nebremzē
un, tomēr arī visbiežāk tramvaja braukā. Vismaz tas ir par Rīgas satiksmi, bet tā, tas iepazīšanās tās nav par Rīgas satiksmi, starp citu. Tas ir starp pilsētu. Starp pilsētu.
Ok, nu tad jau tur vispār.
Tālu galamērķi. Kaut kur uz Latgales vidzemes tālāko punktu, tā teikt.
Mm, nu skaidrs, tad viņiem ir bijis arī laiks, ko ceļā pavadīt, tas tā
nu,
nav gluži.
Nu, tur jau tā lieta.
Ka... Jugla teika jā. Variants, jā. Tad tur var paspēt tiešām ieskatīties un tas
nu, bet tur palikšana. Jau tas stāsts un man tas likās fantastiski, tiešām fantastiski. Un tad otrs... Otrs mans stāsts ir varbūt tāds, es teiktu, visparedzamākais, par ko jau mēs esam runājuši par skolu, augstskolu un tā tālāk darba vietā, kas ir trešā rubrika, par ko mēs neesam varbūt...
Man par šo arī būs stāsts. Es varēšu izstāstīt,
jā,
es tam arī iepazīšanās stāsts.
Tu
labi,
varēsi.
Klausos.
Tātad darba vietā strādāja, nu, ko tad reku, jau pagājušos arī zeļu stāstīt par to, kur iepazīties darba vietā. Un, ta, un tā tik tiešām ir arī man kāds pāris, abi divi kopīgu ziņu atsūtīja, kad... Un šī bija tā pirmā ziņa, kas tika atsūtīta vienkārši randomā uz manu Instagramu, ko jūs varat nekautrēties, un viņi atsūtīja to, ka viņi strādāja 8 gadus kopā, un tad bija Ziemassvētku balla, un spēlēja spēli, un abi bija vienā pārī, un viss. Un tad viņi sāka satikties.
Bet viņi universitāte, augstskola?
Nezinu par to. Kas bija pirms tam, bet 8 gadus strādāja kopā.
Jā.
Un pēc, nu, tad sanāk bija Ziemassvētku balle, un tur spēlēja vienu spēli, viņi bija salikti pārī, ja tātad kāds viņus salika pārī.
Neapzināti.
Neapzināti, un tad redz, kur, un tad tas bija par to, es šo atkal savā kopā ar savu stāstu sklausīju zinātnisku pētniecisku raidījumu par mīlestību, ko tad zinātnieki par to stāstu, un tur bija par šīm te enerģijām, ka mēs... Nu, ka viņas nesliekās kopā, tā ka mēs neesam paši par sevi, ja, pilni, kā mēs šeit runājam. Tas arī zinātnieciski ir pierādīts, un tikmēr, kamēr tu neesi pilns, tavu dzīve met visu kaut kādas daļiņas, un tu nekad nevarēsi aizpildīt viņas, un kamēr tu neiemācīsies. Varbūt tā, ka tev iemet, un tu iemācies tikmēr aizpildīt, bet ja tu neiemācies, tad nekas tur nesanāk, ja nesanāk vesela zemesloda. Un tad līdzīgi bija arī šajā stāstā ar šiem abiem cilvēkiem izrādāšos 8 gadus, viņi nemaz nevēlējās paši attiecības, un tad tieši abi sev tajā gadā bija nosolījušies, ka prioritāte ir sākt veidot ģimeni, attiecības un Ziemassvētku balle, un jaunajā gadā jau sagaidām svētkus kopā.
Jo vairāk es īstenībā klausos tos arī stāstus, jo vairāk es saprotu tiešām, cik ļoti svarīgi ir domāt, ko mēs skaļi pasakam,
nu,
jo
jā.
Man šī apziņa atnāca vispār pirms arī pāris dienām to, ka es atceros, ka jaunajā gadā, nu, pusnaktī uz un no, es sev nosolījos, ka šis gads būs par mani. Jā, šogad es uz sevi koncentrēšos un tā tālāk. Nu, jā, to es jūtu šajā gadā, ka es tikai par sevi.
Tikai, bet nevis tādā egoistiskā
jā,
līmenī.
Jā, nē, nu vienkārši sevi sakārtot līdz galam un vienkārši padomāt par sevi, vairāk sevi likt priekšplānā priekš visiem, jo man ir tā tendence vienmēr, un es ļoti priecājos, man patīk būt ar saviem tuvākiem cilvēkiem, man patīk ar viņiem pavadīt laiku un viņiem palīdzēt un tiešām viņus padarīt priecīgus, bet es tajā visā bieži vien aizmirstu pat par sevi. Nu, ka man ir jāpadomā arī par to, kā es pati jūtos, vai es neesmu pārgruzis, vai man ir ko dot galu galā tiem cilvēkiem, jo es esmu pārgruzījusies un pārrubījusi jēgu kaut kādos darbos, es neko nevaru tiem saviem tuvākajiem iedot, līdz ar to tā pavadīšana laika ar mani, nu kāda tur vispār nu, kvalitāte.
Kas tur var būt, jā.
Tieši tā, tāpēc nu, es piekrītu patiesībā
šiem. 100% ir tas, ka es noteikti jau šo esmu teikusi, bet tev ir jāmīl sevi paši un jābūt godīgam pret sevi un jāsaprot, ko tu vispār gribi, ja? Mans ieteikums ir būtiski uzrakstīt uz lapas to, ko jūs sagaidat no otra partnera un ko jūs viņā redzat sīkumos, matus, acu krāsu, ko, kā jūs gribat, lai viņš runā,
šitā
ko lai dara.
Šitā es iepazinos ar kādreiz 16 gados.
Ar uzrakstot puisi. Arī.
Es uzrakstīju precīzi, bet es tad jau tajos 16 gados tad tikai izskats interesē, ja tu dabai, ka neaizdomājies
nu, redz,
par to,
un tas ir
cilvēks.
Arī tas, ko tu dabū.
Jā,
tas ir tas, ko tu dabū, tāpēc be careful what you wish
tā,
for.
Tieši tā, izskata ziņā, viens pret viens, jā, bet es jau tajā brīdī neaizdomājos, ka jāuzrakst arī, tomēr ir kaut kāds, nu, īpašības raksturi, jā. Bet,
nu, ir, un,
vecums nāk, jā, gudrība nāk.
Un tas arī, tas rakstot un to visu izdarot, tas arī jums pašiem palīdz vispār labāk. Es domāju, ka to var darīt arī puiši. Tas nav tikai meiteņu prikols, jā.
Es īstenībā gribētu zināt, vai vīrieši,
vai vīrieši
kā
tā
ir
dara, jā. Jo es uzrakstīju un...
Un nenožēlo.
Un šobrīd uz dupšu bišķiņā esmu.
Uz dupša.
Nu tā man ir gājis ar iepazīšanas stāstiem, bet Elze, bet es zinu, ka pēc iepazīšanās nekas nebeidzās un ir jāklausās un jāmācās un tāpēc tu ar saviem padomiem esi šeit.
Jā. Tā runā TikToks. Es tev vakardien, man liekas, rakstīju. Es tev rakstīju, kā es viņus turpmāk saukšu, tāpēc, ka mēs nevarējām toreiz novienoties, ka tas padoms un ieteikums mums šeit ir tā kā principā viens un tas pats. Padoma teikums, kā es tev rakstīju, padom, tad neatceries.
Padomu ieteikums.
tas jau
būtu no vecvecākiem ņemts kaut kas, kas īstenībā arī būtu interesanti, ja? Ko tad vecvecākies?
Padomu teikums.
Jā,
lūk, padomu teikums
nu,
ir
tas
šis segments.
Tā kā vecvecāki būtu
padomu teikums. teikums. Jā, nu sāksim ar...
Padomam teikumu.
Padosim tev teikumu, par ko padomā. un šajā brīdī arī mums apspriesties. Bieži vien tas, kas tevi tur, ir tas, pie kā tu turies. Un kam tu esi pieķēries. Un šis ir īsi, bet tik ļoti iedeva man pa galvu pašai, ka es sapratu, ka mēs savas dzīves laikā varbūt pat nemaz neapzināmies un negribam visbiežāk redzēt, kas ir tās lietas, pie kurām mēs esam pieķērušies un saprast un sev tā kā godīgi arī pateikt, ka tās ir tās, kas mūs drusku bremzē. Jo, protams, ka tā, ka tu pieķeries, nu, tu
pieķeries. Tad tu neredzi arī jā. Neko apkārt.
Un tas ir tikai normāli. Es tā gribētu teikt, ka, ja kāds arī klausās un kādam šobrīd ir līdzīgs, tāds iedeviens pa galvu, ja, par šo, ka jā, vispār tā arī varētu būt, nu, ka šis mani kaut kā tā, tur, ka mani tur tas, pie kā es esmu, kam es esmu ļoti pieķēršies.
Bet tas ir tā doma, kad ir tā kā jāpalaiž vaļā vai
jā. Jā, jāpalaiž vaļā. Man vispār tas vaļā laišanas termins, es neesmu fanišim. Mm-hmm. Man grūti vienmēr ar to ir gājis kaut ko.
Tev grūti palaist.
Man grūti.
Es varu tā.
Tu vari ar nazi,
un ar nazīti.
Un pēc tam viss. Un tā.
Mans krustās vienkārši mednieks ir.
Nu jā, nu, jūs cirdējāt ar cintību vienkārši. Nevajag jokot. Jā.
Es varu čiks un viss uz redzēšanos.
Bez žēlistības.
Bez žēlistības.
Bez ņuņāšanās.
Bez ņuņāšanās, bez nekādiem tur pie loga stāvēt un dziedāt cernāt.
Labi, bet ja tev ir tā sajūta, ka tu nevari. Nu, ka tev visu laiku kaut kas vēl tā kā tur.
Man nekad nav bijis.
Bet ja tev ir.
Bet man, es nevaru teikt, jo man tā nekad nav bijis.
Nu redz, man kādreiz redz, tā ir bijis.
Savs, katram savs.
katram savs.
Es nevaru teikt, kā tas ir bijis, ka tev tiešām liekas, ka tevi kāds tur un vēl kaut kas, jo visas manas iepriekšējās situācijas, ja mēs tieši runājam par attiecībām un tādām lietām, nu, tur vienkārši ir bijis skaidrs, ka nu, viens vai otrs, un es nekad neesmu kaut ko vilkusi garumā, ja man uzrodas tā doma, Varbūt tomēr nav. Un tiklīdz man uzrodas tā doma, saprotu, nu visi, nu es čakarēju sevi, es čakarēju to otru cilvēku. Jā, ir bijušas reizes, ka es to izdaru pārāk skarbi. Ja tas ir no manas puses, es ļoti atvainojos, ir pieņemsim man augstskolas love, kurus pametu viņa dzimšanas dienā. Bet tā vienkārši sanāca, es negribēju vēl garumā, bet es ļoti, wow. ļoti atvainojos.
Un, dzimšanas dienā.
Jā, viņa dzimšanas dienā. Tā sanāca.
Un
tā
tad
sanāca.
Tu brīnēsi, ka tu satiec kādreiz vīriet, kuram riebjās savas dzimšanas dienas, jā, tad skaidrs, jā, ka tur iesvienas kaut kas dziļāks apakšā.
Nu, bet es atvainojos no visas sirds un arī tagad publiski viņš to noteikti neklausās, bet nu kas to lai zina, jā, kas to lai zina, man nav vispār nekas un viņš ir ļoti foršs puisis un radošs un tā tālāk, bet nu, tā bija tajā laikā, man likās, nu kāpēc man vilkt ilgā garumā un gaidīt pēc dzimšanas dienas, un tad atkal būs kaut kas, kāpēc nevarēs pateikt.
Man šķiet, ka mēs arī baigi nekad neaizdomājamies, ka mēs kādreiz arī varam būt tie cilvēki,
varam.
Pie kuriem cilvēks ir pieķēries, kur, nu, bet mēs viņiem neļaujam augt. Mēs vienmēr kā runājam es tikai tajā otrā, kontekstā, jā, ka mēs tā egoistiski skatāmies, bet mēs neaizdomājamies, ka bieži vien mēs varbūt paši esam tādi.
Vai arī vēl ir, nu, aizdomājoties par šo, ka jūs neesat, nu, tas varbūt ir rupji un necienīgi, bet varbūt arī tā, ka jūs neesat vienā līmenī izauguši. Mm-hmm. Prātā, emocionāli, tas ir arī ļoti, ļoti svarīgi. Ļoti, ļoti svarīgi, jo reizēm mēs tā viens vienkārši otru bremzējam tu, mm-hmm. tu, tas otrs jūtas slikti, ka tu esi paaugst un savukārt otrādāk. Un tas arī ir baigi jāskatās, un tu tieši pieminēji par to, ka 16 gados tu rakstīji par izskatu un tā tālāk. Savukārt tagad, kad es rakstīju, labi, man 24 gadi nav noslēpums, būs 25 šogad, ja? Tā kā nav tāda nevieda sievieta. Diezgan vieda. Un,
pati sev asti pacels.
Pašludināt vieda sievieta.
Sintīlējumā.
un... Es vairāk šobrīd sliecos uz īpašībām cilvēka, rakstura un darbībām un vārdiem un vispārējo. Protams, ka tas izskats, nu, kaut ko viņš dod un katram mums ir kaut kādi savi tipāži, kas mums patīk vairāk vai mazāk, bet nu, to tik ļoti var mainīt un mēs mainīsimies augot vecumā un tā tālāk un dienas beigās būs svarīgi to, kas ir iekšā.
Jā. Tagad tā aizdomājāmies.
Tagad es ceru, ka arī visā.
Nē, tas ir pilnīgi arī burtiski svarīgi, kas ir iekšā, vai aknes veselas, ja. vai sirdī pārlecieni, nē, bet pārsitieni.
Vai nav, acis nemirkšķinās, nav kaut kādas nervu problēmas.
Viss ir svarīgi.
Viss ir svarīgi.
Tāpēc galvenais, un vēl viena lieta arī pirms mēs ejam tālāk pie nākamā ieteikuma, padomteikuma, ir tas, ka gribēju teikt, tikko aizmirsu, bet kas ir ļoti, ļoti arī būtiski, tiešām aizmirsu. Izkritu no prāta. Acīm redzot, tad nebija tik svarīgi. Labi, lai tas paliek kaut kur manā zemapziņā.
Jā.
Varbūt kādreiz atcerēšu, varbūt sastajā epizodē atcerēšu, tad izstāstīšu.
Uz, oh!
Jā, atceraties, tur 5. epizodē nevaram, 25. minūtē nevarēju pateikt kaut ko.
Un cilvēks pirmo reizi ieslēdz podcastu. Okay.
Padaudz, padaudz.
Okay.
Jā, nākamais par sievietēm un sieviešu padomiem, citām sievietēm, jā, kas it kā ir draudzenes bieži vien.
Čūskulēni.
Nu, tur dažreiz visādi var būt. Jā, šis, man liekas, katrā jau ir gadījies šāda situācija. Par laimi var teikt, šobrīd man ir vienkārši tikai labākās dāmas apkārt, kas
Loģiski, jo tu pati esi labākā. Un tas ir reku par tas, ko tu pievelc. Es atvainojos, es uzvilkos par šito tikko. Ātri man bija tāds, tev apkārt ir tādi draugi un cilvēki, kāds tu esi pats.
Es atcerējos, ko es gribēju teikt. Es gribēju teikt to, ka ļoti svarīgi arī tas, lai, nu, lai kaut pa tiem vieniem līmeņiem tu runāji, ja? Ka ļoti svarīgi arī ir tas, lai nav tā, ka tu velc to otru cilvēku. Nu, viņš ir attīstības tā kā posmā,
vilciens.
Tieši tā, ka viņš ir attīstības posmā, viņam ļoti gribās sasniegt lietas, un tu redzi, un tev gribās nu, automātiski to savu cilvēku atbalstīt un tam līdzīgi, bet ļoti slikti ir tajā brīdī, man šķiet, ka tad, kad tu esi vienīgais, kas nu, velk, jo
tieši tā.
Ir jāatcerās, ka arī tu esi personība, un arī tev ir sev jātīst tālāk, un tas ir tas, ar ko, man liekas, es pieļauju, ka man varētu droši vien būt potenciāli grūtības dzīvē atcerēties par sevi, nu, ka es esmu tas cilvēku tipāš, un gan jau, ka varbūt kāds vēl sevi atpazīst šajā, ka par savu, tu, protams, tu turpini savus darbus, un tu izaudz un tā tālāk, bet, ka tu gribās jau no tā otra cilvēka arī sagaidīt kaut kādu apstiprinājumu tam, ka tas, ko tu dari, ka tas ir forši, un ka viņš gal galā ir tavs arī, vai viņa, tavs lielākais fans. Un, man liekas, tas ir ļoti, ļoti svarīgi.
Tas ir tas ļoti ir svarīgi.
Svarīgi, ka, lai gan kaut vai, es nezinu, ko viņš tur dara, apglazno, nezinu, koku, ja, vai, nezinu, skatās un analizē filmas, ja tas ir viņa lieta, ja tā ir viņa lieta, ko viņš dara, tad vienkārši es tas viņa atbalstītājs lielākais. Nu, un esat viens otru lielākie atbalstītāji.
Esat viens otru lielākie atbalstītāji, un es, ko es 100% zinu, nu, es, tā kā tu teici, es eju pēc zelta visā, ko es daru dzīvē, un ja es redzu, ka tas otrs cilvēks, nedara to pašu. Viņam nav jābūt tajā pašā lauciņā, kur es nepārprotiet. Bet ja viņš pats savā dzīvē neiet pēc tā, ka viņam ir tas mērķis un ko viņš grib un ka viņš iet uz to, un es vienkārši redzu par to, ka viņam deg acis par to un cik ļoti viņš tajā ir iekšā, ka viņš var nepamirkšanāt acis un elpu un vispār neredzēt neko citu apkārt, nu tad laikam es nevarētu ar tādu cilvēku, jo es noteikti neesmu vilciens. Es noteikti neesmu vilciens.
Es redzu. Tas ir skaidrs. No mani viens vien redz, ka tu neesi vilciens. Nu.
Tie atkams no joka pie pilnīgas jā, dziļības, dziļuma, dziļurbur urbuma.
Jā, bet aizskrienot atpakaļ pie tā padoma teikuma par tām jā. Dāmām. Ja? Ka dāmas un vīrieši, sieviešu padomu un tā tālāk. Vīrieši grib sev blakus sievietes, kuras izrāda, ka viņas grib viņus sev blakus. Kuras izrāda, ka viņām viņš interesē. Šo, es esmu pilnībā par to. Bet citu sieviešu padomu, kā piemēram, neraksti viņam pirmā, neatbildi, jo viņš to neatbildēja uz reizi, ja, lai pacīnās, pastreso, parunā tikmēr ar citiem vīriešiem parādi, bez maz vai, ja, ka tu, viņš nav vienīgais. Ar laiku vīrietis vienkārši zaudēs interesi par tādu sievieti. Tas ir tas, ko es, šīs abas lietas patiesībā es atradu, jā, tajā izslavētajā un slavenajā TikTokā, un ļoti tādas vērtīgas, un šis ir stāsts par to, kas ir tie cilvēki, kurus mēs turam sev apkārt, jo es teiktu, ka šis ir tik toksiski, tāda domāšana.
Man liekas, tas ir tas, ko tu pateici vairākas reizes, es to redzēju, es tiktu kā starp citu. Un man liekas, tas ir tāds sarkanais karodziņš, kā kāpēc tev būtu jāparāda, ka tev var dabūt, jo citi vīrieši tev var dabūt. Kas tas ir?
Tas neparāda tavu vērtību.
Kas tu esi nu, veikalā, re, kur uz akciju kaut kas ir? Nu, tagad viss skrien pakaļ, kamēr, un tad, ja viņš
gribas... Paskaties, visi man var nogramstīt.
Jā, nu kas tas ir? Nu, man liekas, nē, nu tev tieši jāparāda ar... Tā par to arī ir šis podcast, tev ir jāparāda arī vīrietis, grib to uzmanību un sajust tev sev blakus un sajust arī to, ka tu viņam esi svarīgs un pat ja viņš ir vīrietis un tā tālāk, jā, mums ir jāļauj būt viņiem vīriešiem, bet, bet kāpēc tu nevar parādīt to, kas ir svarīgi, kaut vai kaut kādos sīkumos kaut kur pieminēt vai kaut kā likt atcerēties un ka viņš to redzot vai dzirdot, viņam liekas, o, tas ir pa mani.
Jā, jo.
Un tā tālāk. Es tieši gribēju teikt, ka neviens nav mūsu iztraucējis šajā epizodē.
Bet tomēr,
tomēr tradīcijas turpinot arī šajā epizodē no Volta.
no Volta. Nav apmaksāt reklāmu no, vēl.
Vēl.
tomēr ienāca arī.
Negribat rakstat.
maisiņš kaut kāds. Bet jā, es pilnībā piekrītu un arī šis man īstenībā nosēdās, jo es nesen runēju arī ar vienu draugu, arī kurš viss forši un kārtīgs, normāls vīrietis, viss kārtībā, nekas labs darbs, normāls, adekvāts. Un viņš saka, jā, nu ka negribās tur skriet pakaļ, jo atkal ir šitie nu, tēlo kaut ko no sevis. Ja? Un šis ir tas, par ko es runāju.
Kungi nevajag tiešām tādām meitnēm.
Nu, bet tas arī man šeit ir kaut kāds vecuma posms. Jo ir vecuma posms, kurā šis tā kā skaitās stilīga meitene. Es nezinu. Man tiešām, varbūt es jau esmu jau tajā tālākajā kaut kādā punktā, ka tas nu, nav vienkārši tam vairs enerģijas. Nav enerģijas tās spēles taisīt, ir foršus tur savstarpēji pakacināt kaut ko, un tamlīdzīgi tas viss ir, man liekas, labi, bet, nu, neaizmirstam to, ka mēs katrs esam cilvēki, mēs gribam tur to, ka, nu, ka tāpat kā tu gribi, lai tev izrāda uzmanību, tāpat arī tas otrs cilvēks vīrietis grib, viņš grib, lai tu viņam izrāda uzmanību, ka tu viņam interesē, un tad mēs sēžam un gaidam un domājam, kāpēc viņš man neraksta, kāpēc viņš ar mani nerunā, tāpēc, ka tu vienkārši uzvedies tā kā nenormāli, jo, nu, protams, ka viņš tam nerakstīs, kāpēc viņš to
rakstīs. Tādu principu, un tad ir vienkārši jautājums, vai viņas pārauga to, vai viņas arī pēc tam 30, 40, 50 gados tā padara. Jo tā var būt. Tā var būt. Un neapšaubām, starp citu, mēs arī ar mūsu kolēģi radio tev Patrišu runājām par šo, kad viņa teica, nu, ka viņa skatās, kā viņas māsai tur ir attiecībām un tā tālāk, un viņa teica, ka tā ir jaunā meitenēm šobrīd, ka nav svarīgi, pat kas tev patīk un tā tālāk, bet bez maz vai tu krāji kaut kādu skoru, ja, kā to pateikt latviski, rezultātu ar to, cik daudz puišiem tu runā vienlaicīgi. Nu, man liekas, nu, bāc, un ko tad tu no sevis, tu visiem atdod sevi? Nu, nu, tas man tā liekas, jo es, nu, es tā nevarētu. Nu, man ir ļoti svarīgi, man īstenībā nav tik viegli arī ar to uzticību otram cilvēkam, nu, kad Nu, ļoti reti, kurš mani zina tiešām kā Sinti.
Nu, tāpēc arī ir ļoti svarīgi šo, man liekas, var likt aiz auss, un arī tas man lika aizdomāties, un es tā nopūtos, cik labi, ka man nav tāda cilvēka tiešām apkārt, nekad neesmu dzirdējis no savu tuvākajiem
no,
cilvēkiem
šādus. No tādiem šādus, arī labāk turēties jā, pa gabalu. Teikums, gan vīriešiem, gan meitenēm.
Tā, nu tā, nu nē, nu kaut ko, vienkārši nav ko.
Nu, nu,
dara tā, kā jūs paši jūtat, kā ir svarīgi un kā jūs paši jūtaties labi. Bet par visu pārējo, nu, mums tūlīt nāk viesas.
Nu, nāk viesas un mēs jau ieskicēju podcastu sākumā, kas tad ir šis viesas šodien. Jāteica, ka es neesmu dzirdējis, ka viņš tieši publiski runāt par mīlestību kaut kur. Un tas būs ļoti interesanti, jo šīs dienas tā mūsu lielā tēma ir, kā starp visiem nepalies ganām savējo. Un es domāju, ka šis vīrietis, šis kungs, gaviļmeistars tēvs, vīrs, basketbola entuziasts, vienkārši labs cilvēks. Noteikti par to izstāstīs. Un tūlīt jau ķeramies klāt.
Pašpasludināts mīlētākais podkasts Latvijā. Mīl, nemīl. Kopā ar Sintiju Leimani un Elizabeti Puči.
Mēs jau pirms pauzītes ieskicējām, kas tad pie mums šodien nāk. Neapšaubām, šis cilvēks ir labs cilvēks pa dzīvi, vīrietis, tēvs, gaviļmeistars, dēls un pasākumu vadītājs un tā tālāk, un noteikti mums nav plaši jāvelk tas vilcien pagoni līdzi, kas tad ir šis cilvēks, jo beigās pie mums šodien ciemos ir vīrietis Renārs Zeltiņš.
Čau, Renār!
Čau, dāmas.
Paldies, ka tu atsaucies un atnāci pie mums. Ļoti novērtējam un mums vēl daudz visu kā priekšā, ko mēs šodien varam izrunāt. Bet mums ir tāda tradīcija, ko parasti iepriekšējais viesis, kas pie mums ir viesojies, atstāja nākamajam viesim. Tas ir jautājums. Un iepriekš pie mums viesojās Aivis Ceriņš pirms tevis. Arī tavs amatabrāls.
Izstāsās cerīgi.
Amatabrāls. Un viņam ļoti interesēja jautājums, ko viņš gribēja tev uzdot. Ko tu darītu citādāk, ja tev būtu iespēja kādu notikumu mainīt tieši attiecību kontekstā dzīves laikā? Varbūt kāda saruna tā ir bijusi, kāda komunikācija vai notikums. Ko tu būtu darījis citādāk?
Paldies par jautājumu, Aivim. Man ir atbilde. Es esmu pēdējā laikā domājis par šo jautājumu. Nezinu, kāpēc.
Wow.
Bet kaut kā jā, tu sasniedz kaut kādu konkrētu, nezinu, brieduma nogriezni, un tad tu sāc aizdomāties, kas tad būtu tās lietas, ko tu būtu pamainījis. Netipiski man, jo esmu vairāk uz humanitārām lietām tendēts, nevis uz egzaktējām, ekonomiku. Un tā tālāk es aizdomājos, ka es visticamāk būtu to finanšu pratību labāk apguvis un mācījies un investējis nekustamajos īpašumos. Man bija kaut kāds pamata kapitāls tajā brīdī, kad es sāku pelnīt naudu 18 gados, un tad to es nebūtu notriecis pa labi pa kreisi. Tas nebija baigi lielais džungurs, bet tomēr tā bija nauda. Labi, es nopirku sev pirmās krosens, ko es vienmēr biju sapņojis. Nebija arī baigi izšķērdīgs, bet es būtu gudrāk un prātīgāk rīkojies ar naudu tajā laikā. Un viena no tām lietām būtu nekustamais īpašums, iegādājies kā dzīvokli, iespējams tajā vietā, kur es tad dzīvoju, Ventspilī, iespējams pēc tam Liepājā, iespējams galvaspilsētā. Tā būtu tā lieta, ko es ieteiktu sev jaunajam Renāram, prātīgāk apieties gudrāk, domāt, kur ieguldīt naudu, jo tā naudiņa jau ir jāapčubina un, un jāapgroza. Un tad to es būtu darījis.
Cik vispār īstenībā, šeit par šo mēs neesam līdz šim nevienā epizodē runājuši par finansēm un attiecībām, un pa vispār, cik vīrietim ir svarīgi tā, tas, ka, vai tas ir svarīgi vispār, ka viņš pelna vairāk, vai ka viņš, vai tiešām tas termins par to ģimenes galvu,
nu, un to naudas tikai, tērēšanu, jā, un to iet, budžetu, jā, šis ir ļoti labs temats.
Vai tas iet tikai par un ap ģimenes galvu, vai tas nozīmē, ka viņam ir jāpelna vairāk, un viņš uztur. Kādas ir tās vīriešu sajūtas tajā brīdī par finansiālo pusi attiecībās?
Ārkārtīgi nozīmīgs temats un svarīga lieta. Interesanti, ka arī par šo tematu mēs nesen ar sievu runājām. Vispār komunikācija ir viens no stūrakmeņiem un pilāriem attiecībās. Ne tikai par lietām, kas ir, tā teikt, sarūgušas un svarīgas, mazākas, lielākas, bet vienkārši runāties. Un, man liekas, saruna, laba, forša ir ļoti seksīga. Un mēs runājām tieši par šo lietu, un interesanti, ka sieva aizdomājās, mums ir meita, un sieva aizdomājās, ja mums būtu dēls, tādā kontekstā aizdomājās, ka īstenībā dēlam jau no nu, tā brīža, kad viņš sāk teiksim, strādāt, pats, ja ir tikums ieaudzināts labi, viņam nu, jau no tā brīža ejot uz randiņiem ir kaut kā tāds stereotipiski nu, iegājies, ka, jā, ka ir, tad viņš pelna naudu, viņš uzsauc maltīti, kīno un tā tālāk. Un tas ir, ja tā padomā, ļoti liels sloks, spiediens. Un ja mēs aizjām tālāk, tad tas kolorē ar visticamāk ar vīriešu dzīves ilgumu, ar to, ka nemitīgs spiediens ir rūpēties par ģimeni, tā atbildība, kas ir plus vēl, protams, atkarībā no uzņēmējdarbības formāta, nāk virso nu, riski, un tad tu pazaudēji savu biznesu, un līdz ar to nāk, kā tad tu parūpēsies par ģimeni, nepārtraukts sloks virsū ģimenes galvai. Šobrīd tā situācija, manuprāt, ir izlīdzinājusies. Alešas sievietes ir bijušas super stipras, spēcīgas un visu varošas. Un šobrīd ir labi piemēri, man liekas, ka abi vispār gan audzināšanā, gan arī šajā te jautājumā ir izlīdzinājušas jautājumus, ka sieviete var nopelnīt, var parūpēties par sevi pašu. Un man liekas, ka tas ir jautājums tāds, ja runa par vīriešiem, nu tāds goda jautājums, kaut kādā ziņā aiziet, un es varu parūpēties par savu ģimeni, par sievieti vakariņās, un tam nav jābūt Michelin restorānam, tas var būt kebabiņš mašīnā. Man liekas, svarīgs tas attieksmes jautājums.
Bet, jā. Vai tev ir bijis tā, ka tu aiz randiņu un kaut ko tev atnes dāma?
Jā, man sieva bieži gan ir izpirkusi maltīti. Nu, respektīvi, šis vakars
uz mani.
Uz mani.
Un cik patīkam. Vakar,
nu, cik ļoti patīkam. Tas ir forši. Nav tā, ka es blogu tā veicu kaut kādas piezīmes. Tātad šis vakars bija man. Šis...
Nē,
tas tā, for, jā, tā forši vai tajā pašā veikalā pēkšņi man... Man nav līdzi vai nestrādā kaut kas ar karti un sieva noreikinās. Un, man liekas, tas budžeta jautājums, protams, katram individuāls iekšienē saimē risināms, runājams, bet man liekas, ka ļoti svarīgi ir, ka kopā šo te budžetu tomēr rūpē tur, grožos un tērē un pelna.
Mēs tām vajag veiksmīgi un organiski aizlecām jau uzreiz uz tādu nopietnu nauda, ģimenes budžets, ja, mēs vēl
un
neesam...
Sieva.
Un sieva.
Un sieva, bet kā tad līdz tam
jā,
tikt?
Jā, neesam bet vēl noskaidrojuši, kāds ir tas tavs iepazīšanās stāsts, ko mēs arī liekam to tādu pirmo galveno uzsvaru. Vispār, mums mēs sākam arī to sarunu par to, kā bija tā iepazīšanās ar sievu. Kā viss notika, viss tas pats sākums, kas par ko mēs arī šodien ar Sinču runājām, ka mēs nenovērtējam to sākumu, tās neveiklās lietas, tās mazās
tas
lietas.
Tas ir vienu reizi tā jā. Iepazīšanās.
Tūdaļ iesāku stāst par iepazīšanos, bet es gribēju finalizēt. Man iešāvās galvā doma par to, ka kādreiz es domāju, ka var iztikt tikai ar mīlestību. Nu tāds naivs romantiķis. Šobrīd es, lai kā arī gribētu tā domāt, tā nav. Tomēr, nu, tās finanses, vienkārši kāpēc finalizēsim par finansēm, finanses tomēr ir, nu, es nesaku, ka virs mīlestības. Mīlestība un veselība tomēr ir augšajā piramīdā, bet turpat ir tas, un tad tas kopā tur roku rokā.
Mijās.
Es te ietekmēju tās attiecības. Mm. Tagad par iepazīšanos. jā, nu, bija patiesībā vairāk kā pusgads pagājis, kopš es pārtraucu attiecības, iepriekšējās attiecības pirms es satiku jau. Un arī jau vispār es iepazinos pirmo reizi vadot pasākumu pirms vēl 3 gadiem, pirms tā brīža, kad mēs satikāmies vēlreiz. Es vadīju pasākumu un tajā brīdī es biju attiecībās. Un tad, kad es esmu attiecībās, tad man ir lojalitāte, uzticība un es pret sievietēm, lai cik tās būtu harizmātiskas, foršas, atvērtas, tīri profesionālā kontekstā.
Pieklājīgi.
Jā, pieklājīgi. Protams, tas tā var būt koķetība, flirts, bet nekas vairāk. Un es novadīju pasākumu, un visu man pagāja šis te laiks, 3 gadi, un 6 mēneši es biju bijis apmēram vai nedaudz vairāk viens pats, un es biju izmēģinājis dažādus pieejamus un formātus sievas meklējumos, jo es biju tādā jau vecumā, ka es biju...
Tu zināji,
es zināju, jā, ka, nu, es eju ne tikai sievas meklējumos, bet es eju pēc ģimenes. Pēc ģimenes, jā, tā ir tikai sieva, bet arī mamma. Un tāpēc... ļoti rūpīgi un skrupulozi man bija jāizvērtē. Katrs eksemplārs un kandidatūra, tas skautings bija, nu, es biju aizgājis.
Nē,
es
izstāstīšu.
Es biju, vienā brīdī es, man nolaidās rokas, jo es biju tik daudz randiņos bijis, un man bija diezgan ātri skaidrs pēc 1-2 minūtēm, ka turpinājums nebūs. Un es tā atmetu rokas, un es domāju, viss, man jāpiekopi kaut kas neordinārs, kaut kas unikāls. Es gāju uz nakts lokālu un piekopu 3 teikumu taktiku. Jā, zin, parasti Džeki pavada ilgu laiku tur lencot un tajā vakarā un mēģinot to meiteni kaut kā savaņģot. Nē, viss 3 teikuma taktika.
Pagad tur bija kaut kāda iepazīšanās?
Jā, jā, nē, es eju klāt, meitenē, es saku labvakar, kā jūs sauc, kā jūs godāt. Viņi pasaka vārdu, es saku...
Vārds vai, der.
Vārds varbūt jebkāds, varbūt arī, jā, jebkāds. Un es prasu, vai jūs esat aizņemti dāmu? Tas ir svarīgi noskaidrot, jā, es neielaižos.
Protams, jā, jā, tālāk.
No, jā, otrs jautājums, tad, no, attiecīgi, vai būs trešais, tas ir atkarīgs no atbildes. Jā, es saku, vai jūs vēlaties aiziet vakariņās? Tas ir trešais jautājums, un tad vai nu jā. Jā, nu tad es devos, un atkal tās 1-2 minūtes, un es saprotu, nebūs. Un tad es kaut kā bieži vien notiek, jūs zināt, palaiž, un kaut kā... tā kā atlaiž to saspringumu, bet palaiž tādu signālu debesīs kosmosā, ka ir vieta tieši tam, ko es meklēju. Mm.
Atgriežoties atpakaļ vēl pie tā posma, kurā tev bija castings, castings periods,
jā.
Kad tev bija jā, kārtīgi tāda atlase un vispārējais.
Renāra Zeltiņa sievas atlase.
Jā, jā.
Izklausās jau kā vecpuis, tikai bez kamerām. Un
bez Zeltiņa.
Nevienam nepateica.
Bez Zeltiņa, protams.
ka šis netiek
labi, filmāts. Ka viņš nebija.
tā 1-2 minūtes. Kas ir tas, ko tā sievietes...
izdarīja vai neizdarīja?
Jā, ko viņas neizdarīja, respektīvi, lai viņas net netiktu tālāk pa tām divām minūtēm tavas uzmanības? Nu,
pirmkārt, tieši tāpat kā ar smaržām, vai ar tetovētāju, vai ar frizieru, vai nu tev ir klikšķis, vai nu tā nav, tas ir pirmais. Otrs, ja pieņemsim sākumā, tas klikšķis var arī nebūt tas slēdzis, tad
nu,
tās ir lietas, par, ar ko šis te cilvēks sieviete dzīvo. Ja tās ir drēbes, ja tās ir materiālas lietas, un es jūtu, tur mums citu vērtību skala ir, man tas neinteresē.
Ko tu saprati vispār par latviešu sievieti? Tās bija latviešu sievietes visas vai dažādas tautības?
Jā,
tas bija kritērijs.
Un kopumā foršas, nu, vienkārši neskatīt, kopumā foršas, mēs, man liekas, lepojamies ar tik daļu dārzu, mēs esam, nu, ziniet, tie topi šobrīd ir, ko mēs esam visur pēdējās vietās.
Bet no dāmām?
Mēs dāmām esam, manuprāt, nu, manuprāt, trīniekā. Tur ir Zviedrija, Ukrainietis vienmēr bijuši daļas. Top trīniekā, tāpēc, nu, tiešām lepojamies ar foršām, izlītotām, adekvātām, labām dāmām. Vienkārši nesakrīt, un man uzreiz skaidrs, ka tur nebūs. Mm. Un tad, kad kastings jau bija noslēdzies, es palaidu šo, man bija tāds top 3. Es sapratu, ka man jāskatās tajā lauciņā, kurā es pats darbojos. Mm-hmm. Un es atradu sev top 3 no pazīstamām dāmām. Es uzrakstīju vienai, bija
Vai
aizņemta.
Vai viņi zināja to?
Nē, kad ir top 3, nē. Nebija arī tāda piedestāla secība. Nu, kad ir trešajā vietā. Nē, vienkārši top 3.
Nepasniedzu medaļas pēc. Tagad jūs sanāciet visus.
Un tagad sanāciet tā, kur man atteica trešajā vietā.
Tā, kur attiecībās trešajā vietā.
Jā, trešajā vietā. Otrajā vietā bija tā, kur tomēr satikos, bet darba jautājumos. Bet parunāju. Es biju skaidrs, ka nekādu darba jautājumu parunāju arī par tomēr, nu, kā tur iet attiecībās. Bija 5 gadi tajā brīdī attiecībās, un es sapratu, ka bija tādi zaļie signāli, saucamie, ka iegadījumā es vēlos, tā kā kaut ko vēlos, es varētu, bet man neuzrunāja.
Nebija projekts.
Nebija.
Tad tur diplomiņš tikai tik.
Mās vimpelīts un diploms.
Atzinības raks.
Nu, un tad trešā bija Ieva, un es, protams, visi, kur tad mūsdienās vispār vēro portfolio Instagrams, Facebooks, izskatīja visas bildes. Es sapratu, ka šī nav tā meitene, kam es rakstīšu sociālās tīklos. Un es aizgāju brokstīs uz kafēnīcu Ilī, un eju iekšā, un kresējā pusē stāv Ieva kopā ar draudzeni. Un mēs bijām, nu, tātad pazīstam no tiem laikiem.
Nebija,
es gāju vienkārši brokstīs. Jau tāds tiešām viegls, nedaudz apgarots, bet, nu, neko nemeklējot vairs necerot.
Bet zinot, necerot. Kad Ieva ir uzvarējusi visu.
Uzvarējusi, vēl nezināju, jo es nezināju vispār, vai Ieva interesētu vispār kaut kas ar mani. Un es apskatījos, vienmēr šo stāstu es par mīlestību. Es apskatījos uz Ievu, saucamo George Clooney skatienu. Tas nebija tas Renārs, kas vadīja profesionāli. Tas bija tas Renārs jau, kurš apskatījās un piemiedz ar aci pa tālumu. Un es redzēju, ka Ievai pilnīgi tā kā izgāja caur tā elektrība un tā, pa kas tas bija? Un es nestāvēju to rīnu, sasveicinājos, aizgāju aiz brokastis, es atceros, kā tagad griez cīsiņu, un pēkšņi redzu, ka siluets tieši, nu jā, kaut kādā, jā, par vīriešiem, un pienāca klāt Ieva, un jā, mājens, un saka, čau, nu Renār, kā tev iet? Un tur bija tāds small talks ar maziem jokiem, un Ieva teica, labi, lai tev forši dienu, un gāja projām, un es man uzreiz tā kā zibens no skaidram debesīm, šis ir tas mirklis, kad man jāsrien klāt un jāzrunā jo. Un es piegāju klāt, un kaut kā tik skaļi tas iznāca, es paprasīju, Ieva, vai tu esi viena?
Un to dzirdēja visi Silī.
Visi kafēnīca. Pagriezās, tikai filmās rādi. Ieva teica, jā, es saku, vai tu vēlētos aiziet ar mani vakariņās?
Un tu arī tu pateici tā, ka visi dzirdēja.
Man liekas, ka jā.
Nebija vairs variants, jo visi gaidīja.
Jā, un Ieva teica, jā, izgāja ārā un uzreiz zvanīja savai draudzinai un teica, tu neticēsi, kas man tikko uzaicināja vakariņās. Kāpēc neticēsi? Ne tikai tāpēc, ka es biju atpazīstams, bet
viņai arī bija varbūt top 3.
Viņai bija, nu, es biju antitopā noteikti. Tādā ziņā, ka bija priekšstats un projekcija par to, kāds ir Renārs Zeltiņš. Mm-hmm. Un, nu, ne jau tā ir kaut kāda babņika, birka, bet drīzāk, nu, šī te slavenības kaut kāda tā.
Viņa neprasīja, kur ir kameras.
Jā, tas bija nākam, tas bija pēc 3 dienām, kad mēs tikāmies pie Lidiņa. Tu arī var ātri izstāstīt, bet
kā
jā.
Kā 7. Nu, dienās iegūt sievu?
Renārs Zeltiņš rokas grāvē. Nu, visi es uzaicināju vakariņās, mēs tikāmies pie Lido, es teicu, mums rezervēts galdiņš. Bet pirms nāca, Ieva klāt nāca divas dāmas un gribēja uztaisīt selfiju. Un tāpēc Ieva teica, kur ir slēptās kameras?
Yeah.
Es teicu, nē, es te uzaicināju, jo īstenībā tur, kur es vislabāk jūtos, tā kā es jūtos kā mājās, un tās ir mājas. Es dzīvoju blakus lidiņām.
Tas viņš jau liekas, ka lidiņā tu
jūties. Lidiņā vispār varas rezervēt galdiņu. Neviens nav rezervējis.
Tāpēc es tieši tā klausos, domāju, interesanti, es nezināju, ka tu var rezervēt galdiņu.
Bet patiesi, jā.
Nē, nu Reinārs Zeltiņš, es domāju, var sarunāt arī lidiņā galdiņu.
Es domāju, ka var noteikti, es jūtu, ka es varu visu, ja to vispār var visu, ja gribu labi.
Jā.
Un tā mēs aizgājām mājās.
Sanāca, klausoties tādu sajūtu, jums tāda tā kā tenisa spēle tajā Illī kafēnīcā, ja ka viens tu spēr tā kā to pirmo soli, tad dieva tā kā pretī.
Jo viņa pirmā tomēr atnāca.
Jā, un tad es visu laiku mēģināju saprast, kuru tad vispār var saukt, kurš tad ir tas pirmā soļa spērējis, bet šeit
kurš to,
sanāk.
Kurš paskatījās ar to George Clooney skatienu?
Nu, labi, skatiens.
Nu. Tas jau vispār, tas skatiens jau tālāk iniciēja to, ka vispār pienāca klāt. Ja es būtu vienkārši čau, nu, es domāju, ka jau nepienāku. Bet jau nesaprotu. Paga, nu jāpiet, jāsaprot, kas tas bija tikko.
Nu, tad ir tajā sacīs kaut kas un tajā visā kaut kas ir.
Vai tu varētu teikt, ka tu ar šo skatienu es paskatījies pirmo reizi tieši uz Ievu šādi?
Šādi pirmo reizi, jā. Un tas sakrīt ar to, ka es biju vērojis, skatījies, analizējis, neskaitāms bildes un bija tas tajā top 3.
Nebija baila neuzspies netīšām to sirsni. Nu kā, nu, mēs taču visu čekojam tos Instagram
bildes
kaut kā 17. gada.
Es pat godīgi neatceros, vai bija 100 tīšās jau uzspiestas vai ne, vai tas tikai pēc tam sākās. Bet, nu, ja arī būtu uzspēdējis, man liekas, tas liktu manīt, ka es, jā, ka es vēroju un interesējos. Mm. Bet, laikam, nebija tās sirsnīgas, tieši tā gaidīju, izpētījis visu un gaidīju to mirkli.
Mm. Mirklis pats pie tevs kaut kā.
Atnāca, jā, un jā, mēs norunājām pie manas mājās 4 stundas, un nekas nebija.
Ā, tad jūs nebijāt Lido?
Mēs nebijām tad Lido, mēs bijām pēc tam nesik reizi, bet, jo es tur vēl turpināju dzīvot, pēc tam pārvācos pie jūs. Un kas interesanti, mums abiem sakarīt, ejot prom, es atvadījos, ja aizgāju mājās un nofotografēju savu ielas numuru, es dzīvoju tad Elizabeth 69, un ievadzīvoju Matīs 69. Zīmīgs skaitlis.
Kaut kas tur ir.
Vai
tu attiecībās un iepazīšanās tāstos šīm lietām tici? Nu tā, ka tu viņām pieķeries.
Es ticu ne tikai attiecībās, bet dzīvē, zīmēm un simboliem. Un es ticu pat, ka ja es satieku kādu cilvēku netīšām, kaut kur pēkšņi neparedzēti, ka tā arī ir zīme, ka man tas bija jāstiek. Es vispār ticu šīm te lietām, ka visam jānotiek tā, kā tam jānotiek. Ja tu neuzspēji to trolejbusu, tas nozīmē, ka tev nebija jāuzspēj, tev bija jāpaliek, lai satikt iespējams, lai notiktu, vai arī, lai kaut kas nenotiktu negants.
Tā ir, es piekrītu. Bet ašais vēl jautājums tātad, labi, pēc cik ilgu laiku pārvācies pie Ievas, un tad pēc cik gadiem kāzas bija?
Pārvācos gana aši, sapratu, ka nav vērts maksāt ir par to dzīvokli, nu, kurā tieši. Es neuzturos.
Atkal atgriežamies pie tās finansiālās.
Jā,
tomēr Renārs jau sāka domāt.
Sāka domāt rentablāk un ekonomiskāk.
Cik ilgi tas bija? Parasti interesēju šis jautājums, pēc cik ilgi laika tad var ievērt.
Cik tad ir normāli? Jā. Vai ir tāds normāli?
Nedēļa divas.
Normāli ir tā, kā abi jūt, ka ir normāli. Jā. Tur jau nav tāda recepta un
formulta. Mums vēl trīs dienas jāpagaida.
Un tā tikai varēs. Nē, tur bija, manuprāt, varētu būt kāds mēnesis, jo pēc 4 jau es bildināju.
Tad tu ilgi nevilcinājies, tev jau viss bija skaidrs bija tajā George Clooney skatienā.
Man bija skaidrs pēc tā vakara. Pēc tā vakara es, principā, es teiktu, ka es jau iemīlējos, un tad jau man viss. Un tad pēc 4 mēnešiem Japānā, Tokijā es bildināju. Jo.
Parasti, kaut kur es arī lasīju par to, ka vīriešiem, ka tās ir muļķības, ka jāgaida tur mēnešiem ilgi, un tad viņi saprot, ka tad bildinās un grib precēt, ka vīrietim tās esot 15 minūtes. Tādas zinātniskās 15 minūtes, kurās ir skaidrs,
ļoti interesanti.
Ka viss...
3 minūtes
iespējams, ka bija tās 15 minūtes jau pašā sākumā.
Laiku jau neviens neuzņem.
Jā, tieši tā. Bet, man liekas, ka es sasniedzu tādu jau brīdi, un tā daudz notiek, tu sasniedz tādu brīdi, ka tev baigi ilgi nav jādomā par to, ja tu satiec to cilvēku, tu saproti, ka šis ir tas cilvēks, ko tu gribi redzēt sev līdzās līdz sirmam, tā ir tava sieva, būs... Ja pateiks jā, un bērnu mamma, tas ir ļoti ātri, aši tas notiek.
Bet, jā, tas kaut kādā mērā ir saistīts ar to, kādā vecumā mēs esam tajā brīdī.
Ir saistīts.
Jo droši vien Renārs 20 gados diez vai.
Nē, tur ir arī kā attīstība, es domāju, nu to, cik tu esi prātā un emocionāli attīstīts šajā jautājumā, tur ir arī daži 30 gados var, nu, nebūt tur.
Dāmas, es esmu precējies divreiz. Pirmo reizi sapratījos 23 gados, jā. Mm-hmm. Līdz ar to es biju samērā jauns un tomēr tāpat pieņēmu šo lēmumu. Es esmu ļoti ģimenisks un tendēts uz attiecībām. man ir bijušas trīs attiecības. Mm. Tādas ilgtermiņas, nu, ir arī tādas mēnesi, vai, bet tādas, es domāju, nu, tātad pirmās bija 10 gadus, tad bija 3 gadus, un tagad jau mēs esam vairāk kā 7 gadus kopā.
Nu, tā jau ir tā mana teorija par tām trīs mīlestībām, par ko es esmu runājis iepriekšējās tās epizodēs. Jā, par to, ka mums katram ir trīs mīlestības, un tā trešā arī īstā. Nu, kas varbūt...
Skaiti pats, jā.
Tu skaiti pats, Renā, jā, vai tu manā teorijā.
Tas arī ir kaut kur jau zinātnieki par šo ir izkalkulējuši.
Jā, ir zinātnieki par šo, un arī par to pašu klikšķi, ko tu teici, kad īstai mīlestībai klikšķi ir uzreiz. Un tas ir arī zinātnieciski pierādīts.
Es tagad sāku domāt, vai manai sievai šī trešā. Kad tā nav otrā?
Bet teorijā tu vari vienā cilvēkā piedzīvot visas trīs. Tur ir tāds epizodes, es tev pēc tam izstāstīšu.
Nu, labi.
Pēc tam tu varēsi mājās pārunāt šo.
Ka principā tu vari pielāgot savu situāciju, kā tu labāk
gribi.
Lai viss saiet. Tā kā, iespējams, varbūt tiešām Ieva visas trīs reizes ir, visas trīs mīlestības ar tevi piedzīvojas.
Tā arī varbūt.
Noteikti. Nu, Ieva ir tas cilvēks, kas var iemīlēties manī atkal un atkal. Jautājums ir, nu, tad es jau šobrīd zinu šos te manevrus un veidus, kā likt iemīlēties.
Mm. Nu, ar tie, to skatījumu, to mēs un... puiši liekitais, vīri, kungi vienā kurā vecumā šo jūs klausties liekt lūdzais aus šitos padomus ja? No Renāra Zeltiņa tomēr precējies tagad, ja? Bet tieši tu pats arī ieminējis par to, ka šī nav tava pirmā laulība un tas, ko mēs gribējām pajautāt kāda ir tā sajūta stāvot pie altāra un gaidot savu līgavu pirmajā reizē un otrajā reizē, kad nāca Ieva kā arī Renārs jūtās 23 gados un pēc tam Kas bija tas, kas varbūt atšķīrās?
Grūti jau tā reflektēt patiesībā tās pavisam dažādas nodaļas, cits Renārs, un mēs dzīvojam ļoti man šobrīd tādā īsā atmiņas pavadā.
Tā gan ir,
jā. Jā, bet nu, noteikti es tajā brīdī, 23 gados, kad precējos, tad jūtos aizgrābts, un tajā brīdī es mīlēju citu sievieti, un tās sajūtas noteikti bija burvīgas, un tieši tāpat arī pēc cik gadiem ar Ievu ceremoniju vispār, manuprāt, ir viens no skaistākajiem mirkļiem. Es ceru, ka ir dzīvē manā noteikti, un tas brīdis, kurā tu sagaidi savu izredzēto vai pie altāra vai pie baznīcas, un pavadi šo te ceremoniju, tas tāds, gribētu teikt, vienreiz dzīvē. Bet, cik nu paredzēts cilvēkam, jā. Nu, viens no skaistākajiem brīžiem. Es teiktu, top 3, mm-hmm. ja mēs pie tā trīnieki pieturamies. Nu, bērnu dzimšana.
To es gribēju tieši minēt. Bērnu dzimšana, jā. Kāzes un tad...
Maz bērnu, tad jau arī, kad dzimst, tas droši vien tas tālāk būt, nākamais jau
jā,
līmenis.
Jā, tas tāds nākamais līmenis, jā, kurā iespējams jau kā vecāks, ja tu neesi izdzīvojis ar savu bērnu, tad tev ir tā iespēja caur mazbērnu jau...
Labi, nu, ja mēs esam kāzās pie jums ar Ievu, ja šajā brīdī mēs tagad tā atgriežamies atpakaļ, iedomāsimies, ka mēs tur esam.
Kurās? Mums bija divas.
Jums bija divas abi.
Jā, mums bija vienas intīmas un personīgas. Mēs laulājāmies tikai četratā, tad vedēja mēs un mācītājs.
Un vēl viens pāris, kurš tiek nevēlētēja.
Kur gaidīja nākamie.
Nejauši.
Mēs tur visu bijām sakārtojuši smuki. Un otro reizi kopā jau ar viesiem jau tādā kārtīgā balītē.
Un tas lēmums tāds bija, jo?
Tas lēmums bija sekojošs, jo mēs gribējām tādu tikai uzmanību viens otram. Stāvot baznīcā, lai iestājas tāds apkārtējs blūrs, lai ir fokus tikai uz to cilvēku. Un šī izvēle attaisnojās par nevis pa 100, bet pa visiem 1000. Laikam, nu, tas tāds, es pat nezinu, to nevar īsti vārdiem aprakstīt to brīdi, cik aizkustinoši, saviņojoši tas brīdis, kad trīs pāriet un tu redzi tikai to cilvēku. Tajā brīdī es varu teikt, ka es ne tikai jutu, bet es redzēju to mīlestību. Tas, wow. tas ir tas brīdis, jā. Es ļoti, ļoti spilgti atceros to brīdi. Savukārt, ne mazāk īpašs, grandios un foršas un mīļas bija svinības, kur visi tuvākie. Nu, tomēr tur tas uzmanības vektors jau ir atbildība, jau aiziet uz visiem viesiem. Tieši tāpēc mēs gribējām no sākuma tikai viens otram un tuvākie divi cilvēki mums blakus, liecinieki, un tad ar visiem kopā, kas izvērtās
nu,
arī
fascinējuši. Jūs tomēr zināt, kādiem jābūt svētkiem, ja? Tāpēc es domāju, jā. Tās prasības bija augstas arī vien, nu, pašiem pret sevi un viesiem, kas nāca ciemos.
Nu, ļoti īpaši, jā. Ievari bija gaidībās abos svinību momentos. Tā kā tas, es domāju, īpaši Emai bija piedzīvot divas kāzes, un arī otrajās jau bija sastais, manuprāt, mēnesis un Ieva līksmoja līdz trijiem mēs līksmojām, jā, nu, tā, protams, robežas.
Tad sanāk, tu satiki jau 3 gadus, nu tā vienkārši chronoloģiski tagad liekot, 3 gadus pirms tam, pirms šī liktenīgā skatījuma, tu jau viņu biji saticis, tad rekord dzīve atkal savad jūs kopā, 4 mēneši paiet, viņu bildini, cik mēneši pagāja līdz kāzām?
Līdz kāzām grūti tagad sareiķināt, bet nepagāja baigi ilgi līdz 2017. Gada 20. Novembrī dzīvā Emma.
Pirms tam, 20. Novembrī?
Jā.
Mums vienā dienā dzimšanas dienas.
Nobien?
Jā.
Labai.
Un atkal kaut kas ar tiem
cilvēkiem.
Jā,
cipari.
Atkal kaut kas ar tiem skaļiem. Tā arī
ļoti ātri tas viss notika. Nu, bet ne tik ātri, lai mēs neizbaudītu viens otru. Tas arī ļoti svarīgi. Tam tā ir jābūt. Un tas bija tāds loģisks turpinājums. Un man prieks, ka tas notika tādā iemīlēšanās tramplīnā, es to sauktu, ka tu esi jau nu, tu augšā. Zini, ka to, ja brauc uz slēpēm lejā, un tas tramplīns, un tu vēl esi tajā tramplīnā, un tu tās lidos, jā. Pēc tam jau tu sāc lidot kaut kādā ziņā, nosīt, es domāju, iemīlēšanas fāzes ziņā lejā, un tad tu slīdi, nu, tas pārvērš jau, virs, nu, kā mēs zinām, jā, cieņa, respekts, pieredums, atbildība, mazās mīlestības laimītas un tā tālāk.
Vai tu teiktu, un tu esi tas, kurš pārstāv to viedokli, ka ir, nu, to tomēr tu meklēji, kā arī to cilvēku, bet tajā pat laikā viņš pie tevs, nu, tā pats atnāca kaut kādā mērā, ja, kur, uz kuru pusi tu vairāks liecies, arī, ka ir tas savējais, ir kā uz darbu jāiet un jāmeklē, vai tomēr, ka tas savējais atnāks tad, kad tu vienkārši tiešām
būsi gatavs
pasēdēs un pasakārtos pats sevi un tad tālāk redzēs,
otrais
kas
būs. Variants. Es biju tas, kas sakrāvēs to čemodānu bija. Es jau gāju uz katru dienu cēlos, tā šodien es sameklēšu savu freilenu, tālāk bija žubīte, tālāk bija čiepiņa, tālāk bija leidija, sievieta un tā tālāk. Katru dienu es gāju un domāju, nu tagad man un tie randiņi un visu laiku eju.
Tev tāda nu, tad, bagāža randiņa arī ir bijis.
Jā, bet tie randiņi jau nerezultējās tādā turpinājumā, tur bija, okay, nu, man nebija tā, ka es tagad gribu afēras,
bet
gribu dēkas.
Bet diezgan
daudz
naudu vajadzēja iztērēt, tā sāku domāt.
Vai, ka es ieguldīju, nav kaut kādās bankās kaut kāds, nu, tā kā ir patēriņa kredīti, jā, hipotekārais.
Randiņu līdziņa kaut kā tur.
Jā, kaut kas tāds.
Ja izdodās, tad...
Bija, jā, tur kaut kāds pūriņš aizgāja, bet, nu, labi, nu, ko tad Cezara salātas neizpirks?
Tātad tas ir top produkts, jo tu ņem dāmas skaidrs.
Cezara salāta. Nē, nu, vienā bija tā, ka es, jā, nu, tad es vēl biju tā darītā, nebija nostabilizējies un bija tā, nu, aizgāju uz kaut kā tādu, nu, nopietnāku restozi.
Nejauši.
Jā, un tad bija tā, ka izgāja, wow, šis bija dārgākais, ko es samaksāju. Tad bija
tā gan daudz.
Nē, es tā paņēmu ritīgi karbonāda, francene ar sierrest. Šī tas bija pat rākums.
Domāju, to lapakšo pašā.
Šeit Renāru vairs nevedīsim.
Svaigs pies suliņu vēl. Nu, jā.
Vēl saldo uzpasīt.
Sīkā es dzirdēju, ka ir sulu laiks.
Sulu laiks, o. Jā, nu, un tad otrs variants, tā tad neiem mērtiecīgi un nemeklējam. Varbūt tas arī ir jāizdara, lai tu pats nonāc pie tā otra varianta, ka tu sevi sakārto un atstāji vietu sev, tev ir jāatbrīvo vieta. Un ļoti, manuprāt, kur ir tā kļūda, nu, es gribu sievu ļoti skaidri vajag nodefinēt, ko tu īsti vēlēsi. Pat, man liekas, tā, nu, tādās detaļās, kādu, nu, sev visu laiku sāk, es gribu tādu, tādām vērtībām, tā pielāgotu varbūt, nu, tam, kā es dzīvoju, jo citi nevar atrast tieši, nu, ka viņam tas darbs vai dzīves stils ir tāds, ka viņam vajag parocīgi tieši tādu cilvēku un nedarēs vai nu mājas pelīti, pieņemsim, vai ir karjeristi, viņam vajag tādu. Tāpēc ļoti svarīgi vajag, nu, tādu iedot vadlīniju visumam un, nu, tad, manuprāt, agrāk vēlāk tam jānotiek. Ja vien tu neesi kā cilvēks ārkārtīgi sāpināts un tu vairs netici īstai mīlestībai, ka tā pie tevis kādu dienu atnāks.
Mm.
Tas ir svarīgi.
Es jau zinu, ko Sintīte tev grib prasīt tālāk.
Tu mēs par tām zīme, es nevaru. Mēs šodien runājam podcastā par to, kad es teicu, ka, nu, man liekas, pirms es satiku cilvēku, kurš man liekas, ka, nu, ka jā, un tieši tā kā tu stāsti, es sarakstīju visus lapas par to, kādam viņam jābūt, līdz pašām detaļām izskats, ko viņš dara, kādā jomā darbos tā tālāk. Man liekas, ka es esmu atradus. Bet es tieši domāju, vai vīrieši tā dara.
Un tu vai vīrieši sēd, raksta?
Vai vīrieši uzraksta, ko viņi grib, vai tas ir vienkārši tā galvā?
Man liekas, mēs vispār šobrīd gandrīz nerakstam, nu, oldkolā, kas ir jādara, tā motorika, kas liek mums atmiņai labāk strādāt. Es ik pa laikam uzrakstu, bet tomēr, nu, es nezinu, vai te grēkoju, vai tomēr eju laikam līdzi un rakstu telefonā, bet es rakstu.
Bet arī
es rakstu, dažādas lietas, gan idejas, gan gatavojoties kādam pasākumam prelūdiju, ko es teikšu. Šo, ko tu man prasi, es nerakstīju ne telefonā, ne ar roku, es ierakstīju to galvā. Es sev nodefinēju sev, jo bieži vien es arī nerakstu tekstu, bet uzrakstu to galvā.
Nu, tev uzrakstu, laba galva, man ir,
jā. svaigs ķirps, tā teikt. Un ierakstu iekšā to savu vēstījumu, ko es vēlējos, un tad nosūtīju kaut kā. Es, nu, zin kā, var ticēt, var neticēt, es tam ticu šobrīd. Ka tā arī notika, ka man aizgāja tas vispār, kāpēc es pirms tam kaut kā nonācu pie Ievas. Jo laikam bija radies priekšstats, ka man patīk cita tipa un stila dāmas. Un tad Ieva tāpēc bija pārsteigt, kāpēc es vispār uzrunāju viņu. Nu, re, kaut kas manī mainījās, visticamāk, vai arī bija bijis, un, nu, baigi tur, tad podcasts, cik jums ilgi ir.
Mēs varam divās daļās izlaist. Mums būs pirmā epizode un otrā.
Jā, otrais šķetinā, iztirzājums.
Tas, ko mēs darām arī pirmajā daļā, mēs esam pasākuši rakāties pa TikToku, kas šobrīd ir ļoti pilns ar visādiem padomiem par attiecībām, kā labāk saprast vīrieti sievieti un tā tālāk. Un tad mēs sapratām, ka ir laiks arī uzprasīt šīs lietas pašiem vīriešiem, vai tā ir un vai tā nav īsti beigās, ko mēs varam zīlēt visu laiku. Vai jūs tā domājat, vai jūs tā nedomājat, un otrādāk.
A, kas tur tik to kā ir, es neesmu?
Tur visādi attiecību padomu.
Nu, principā sanāk, ja tev vajag attiecību padomu, tie tik to kā ieraksti tur nu, trīs atslēgas vārdus problēmai, un tev uzreiz izmet rekordu. Kāds jau ir izdomājis, ko tavās attiecībās tev ir jādara pareizi.
Jā. Mākslīgais intelekts.
Nu, tur nu, kaut principā, kas lecārā. Un viena no lietām arī, jā, kas izlēdz, bija par to, ka vīrieši grib blakus sev tās dāmas, kuras arī izrāda no savas puses, ka viņas arī to vīrieti grib. Tātad viņas izrāda, nu nevis, protams, par fiziskajām vajadzībām tas ir cits stāsts, bet emocionāli sajūta ziņā, ka viņas izrāda ar kaut kādām darbībām. Tas ir pirmā, tā ir pirmā daļa. Kas tev ir komentējums par šo?
Nu, ne jau arī tā tur lēkāt virsū, bet tā kā izrādīt interesi, ka jā, nevis, kad es pagriežos un tāds neizskrēju man pakaļ, bet...
Nu, tas ir ļoti svarīgi. Nu, bet arī ļoti atkarīgs no personības, no ļoti individuāli, no cilvēka paša, un noteikti no, nu, nezinu, no stāžas visticamāk ietekmē, kad sākumā tev to uzmanību vajag, un tad jau ir bērni, ģimene, ilgi attiecības jau eksistē, un tad, nu, mainās noteikti jau tās, nu, vilkmes sajūtas, kaisle un tā tālāk. Līdz ar to baigi atkarīgs, ja personīgi pieeja šim jautājumam man ir svarīgi, es esmu viens pats ģimene audzis, man ir iedot visu mīlestību no mammas un vecmāmiņas, un tad man vajag, arī sports to ir kaut kā iesakņojis, ka man vajag to uzmanību. Man vajag to uzmanību, tā man ir, protams, arī personība. Man vajag uzslavas, man vajag, lai mani apčubina, lai man sabučo, es esmu kinestētiķis, man vajag to sajūtu, un ja tā nav, tad, nu, protams, ka es arī pretī kalnam, ja kalns nenāk, Bet nu man vajag to
pret. Cik ilgi vai neies?
Tad tev nedarētu, droši vien, tas, ka nerakstīšu pirmā un nezinu, tur tagad tu man sadusmoji, tāpēc es tev neatbildēšu, šis nebūs tas, kā to vīrēt vispār. Nu, man liekas, ka tas ir baigi maldīgi, ka dāmām liekas, jā, es ar viņu tagad nerunāšu, un tas bišķi arī ir bērnišķīgi kaut kādā mērā, un tad viņš sāks man atkal pievērst uzmanību un tā tālāk. Kas notiek vīrietim tajā brīdī galvā? Jūs tiešām, nu, jūs taču nedomājat tādās sajūtās. Jums ir liekas tāds, nu, labi, kaut ko nerakstu, man atkal neatbildē. Atbūt kaut ko dusmīgu. Nu, kas ar to?
Nu, tas jau ir tā kā Andris, es atļaujos ieskatēt, kā Andris teica, ka nu, viņš vienkārši, nu, viņam neliekās, ka viņam visu laiku ir jārakst kaut kas. Nu, forši, ka tu atnāc vakarā mājās.
Jā.
Nu, atkal baigi atkarīgs no attiecību modeļa un no pašiem cilvēkiem. Nu, mēs arī jau pat nestrīdamies un nav tā uzmestā lopa. Nu, es nezinu, cik bijis maksimums, nu, pusdienu, es esmu iespējams vairāk tas, kurš caur joku dabū ārā to dusmu, izvāk ārā, un viss ir kārtībā, viss atslāpst. Līdz ar to, visticamāk, tas atkal ir baigi individuāli. Bet, nu, es uzskatu, ka svarīgākais ir komunicēt, runāt, izrunāt to visu. Saprast, šodien ir bijusi gurdena diena, nav vērts šobrīd runāt, vai arī es zinu jau, ka, ja gadījumā jau sadumpojas, es iedodu telpu un elpu,
Lai
padusmojas, lai izdusmojas, nevis mēģinis četrināt tagad. Un mēs tagad visu izrunāsim, un citreiz to ļoti pieļauju dēļ sava ego, dēļ tā, ka tajā brīdī es dusmīgs. Bet tur vajag saprast un sajust otru cilvēku, kā rīkoties.
Jums aug meita, maza vēl meita, un nav noslēpums, ka dāmām ir svarīgi, ja, ko mēs ieliekam savu šūpulī līdzi tālāk dzīves laikā. Jautājums ir tas par, kas ir tas attiecību padoms, ko tu gribētu, lai tavu meita vienmēr atcerās? Ko viņa, lai vienmēr patur prātā, kad viņa arī sāksies viss. Es zinu, ka tev negribas domāt par periodu, kad viņai sāksies
attiecības.
Es jau redzu, tev tā zeid, tad jūs nelienat nemaz visu.
Gadi. Nu, 10.
8, 9, es to sāku skaidu, ne tev kā pātru.
Nu, 10 gadi. Nu.
Un tad būs tāds brīdis dzīvē, jau, bet kas ir tas, ko tu gribi,
lai viņa... tagad tā bāc.
Jā, viņa izaugs. Ko, lai viņa patur prātā?
Jā, šobrīd skatoties uz 5-gadīgo meitiņu, es pat nevaru tā, negribās pat domāt, kad sāksies šie te saucamie prītīņu gadi, un tad jau pusaudzis, un tad sāksies šīs te lietas. Zin kā, laikam tādā vienā teikumā, vienā vārdā tā iepakot ir komplicēti, ko es gribētu nodot attiecību modeļu un domāšu to tajā brīdī, kad tas nonāks, bet... Nu, visticamāk, ka kaut kāds pamat vērtības un fundaments attiecībās, tas, ko es pats kultivēju un daru, tas ir tas, ko pirmkārt Emma redz. Un, man liekas, pēc tā arī meklēs sev mīļoto cilvēku, kāds viņai teicis ir. Tā ir, tad lūkosies,
ir
tā ir tāda džentelmeniska rīcība, manieres, pieklājība. Mhm. Meklēs tādu cilvēku, kurš tāds ir, kurš spēja parūpēties par ģimeni, ir atbildīgs, atceras gan svarīgos datumus, prot lutināt, samīļot, ir godīgs, labsirdīgs, uzticīgs. Šī te vērtība ir viena no svarīgākajām, manuprāt, ka viens otram uzticās un tāds stūrakmens, arī attiecībām.
Tomēr arī redzēt, kā tētis pret mammu izturās, manuprāt, tas arī ir neapšaubām, neatņemam lieta tam, kā meitenes pēc tam savas attiecības.
Precīzi, manuprāt, tu pateici to vienu no svarīgākām lietām, jo tikai praktikā viens ir vārdi un ar vārdiem rotē un žonglē māk daudzi, bet praktikā pielietot ar piemēru redzēt. Šobrīd es vairs nevaru, teiksim tā, atļauties uzdāvināt ziedus tikai sievai, jo es redzu, kā Emma reaģē, ja viņai neatnes ziedus.
Wow.
Tāpēc es vienmēr atceros par abām manām dāmām un lutinu abas vieno aizējām randiņā ar meitu, tad laiks laulībā aizējām divu tā pavadām laiku ar sievu, kas ir ļoti svarīgi. Neaizmirst, ka tev jau izveidojas ģimene šo te atrast balansu attiecībās starp draugiem, ģimeni, hobijiem un attiecībām, plus vēl, protams, tad ir meita, ar kuru es esmu piefiksējis, ka es tādas attiecības, es nezinu par attiecībām, tad attiecības ar meitu, ka es tā elpoju ar meitu un tā, ja tā metaforiski ēdu katru viņas skatienu, izteikto spārnoto frāzi, katru ikdienas mirkli.
Dzīvē cits ritms ar viņu uzreiz.
Jā, nu ne vispār tik liela iedvesme ceļš šajā 4-5 gadu vecumā. Katrs teikums, katrs jautājums mūsu ikdienas ainas, gan spēlējoties, gan vienkārši dzīvojot. Tāpēc tas, nu, nekad nezinu, kas es tur sagaidu, tāpēc ir jāizdzīvo katrs tas mirklis, un to es sapratu, un jāķer kaifs. Un tāpēc es tā elpoju ar Emu.
Tas ir fantastiski. Fantastiski. Pirms Elzbeta pārlica, vai mēs pat nejauši pārlicām pie tās lomas, tu un Ema, jeb tētis un meita un tā tālāk, kas viss arī ļoti svarīgi. Mēs iepriekš pieskārāmies tēmai par to, kad tu pats pateici, kad tu zināji sfēru, kurā tu gribi apmēram, lai darbojas tava sieva, bērnu māte un tā tālāk. Kā jūs abi nodala to, ka jūs esat tik aktīvi un tomēr dienas beigās jūs atnākt viens pie otru? Neapšaubām noteikti arī Ieva ir džentelmeņi, kas izrāda uzmanību un tāpat arī tev dāmas, kuri teica, ka jābūt pieklājīgam un tā tālāk. Kā jūs to sadalat? Kā ar to menedžēt? Nu, es jau zinu, ko tu atbildēsi, bet nu...
Man interesē, ko
tu teiksi uzticība, nu, ka tas ir galvenais.
Nu, tas arī, bet zini, kā mums paveicies, baigi, ka mēs esam vienā sfērā. Mums ir tā privilēģija, mūsu grafika ir elastīga, tas ir viens otrs, mums ir par ko runāt. Jo ļoti svarīgi tādā ilgtermiņā attiecībās, kad ir kopīgas intereses un kopīgi saruna temati, tas nozīmē, ka mēs varam parunāt gan par darbu, gan par politiku, gan par vispārējo, kas mūsu katram interesē, bet mūsu zonas pārklājas un vienlaicīgi, kas ir labi. Mēs nestrādājam tik bieži kopā, tā gadās, ka mēs strādājam kopā, ka Dieva organizē un es vadu. Bet tas nav tik bieži, lai mēs viens no otra nogurtu jau tādā nu, pārdegtu, teiksim, tā attiecību ziņā. Tā ir kļūda, manuprāt, uzreiz no tā vajag atteikties. Tāpēc mēs ļoti labi saglabājam šo te līdzsvaru. Un plus priekšrocība ir tā, ka mēs varam izstāstīt viens otram. Un otru, jā, par darbu, jā, tieši tā mēs saprotam to drēbi. Un es pat teiktu, ka Ieva ir mans nu, producents, menedžers, nezinu, uzticības persona, labākais draugs, kuram es varu pakonsultēties brīdī, kad es pats nevaru pieņemt lēmumu. Tāpēc nu, tādā ziņā mums ir ārkārtīgi paveicies un savukārt par to vīriešu, sieviešu klābot uzmanību, jā, Ieva ir ļoti svarīgi saņemt uzmanību ne tikai no manis. Sākumā man to bija grūti pieņemt, jo nu tomēr man gribās būt vienīgiem gailim aplokā, jā, stāvēt ar pacelt krūtas, sekst augšā un nu tagad parādās vēl viens. Ko tas nozīmē? Un iemi ļoti tādā brīva, tādā, nu, nezinu, apķer tur samieņo, tā ir draudzības izpausme. Un vienā brīdī es saprastu, ka Ieva reāli jūtu robežas, kurām pāri nekāps. Un man tas bija jāsaprot, un es šovarīt pilnībā uzticos. Un vajag pabarot vienkārši to savu ego kausu no citu cilvēku vīriešu uzmanības. Man nav tas tik izteikti, protams, ir patīkami, bet es to posmu esmu izdzīvojis geto games laikā un vēl visu to gadu laikā, cik daudz selfiju uztaisīt, cik daudz uzmanības, tas viss jau ir bijis. Man patīkami, protams, parunāties ir, bet es zinu savu fokusu, es zinu, kas man liks tā gaida atpakaļ, kad lielais... Klieglis
tāpat,
atlidos.
Tu jau no tiem spārniem atlidos un
jā,
viss būs ciet.
Nošmukās. Ko jūs te zvirbulāni?
Jūs jau varat tur čiepstēt.
Jūs jau varat čiepstēt, bet nu paga.
Nē, nu es tā izdomājos vienkārši, nu kā vistu kūti arī ir viens gēlis, bet apkārt daudz vistas.
Jā, tad te...
bet izvēlās jau vien tikai.
Izvēlās.
Tā kā meņu, tu skaties, bet ēdienu jau skatīties jau var.
Jā. Tieši tā. Bet realitātē tev atnesīs vienu veidu. Nē, nu var visādi.
Ir TikTok padoma, Renāra Zeltiņa padoma, tad mēs taisīsim jaunu sadaļu.
Jā, mums vēl jānoskaidro arī noslēgumā jautājums arī nākamais, ko tu vēlēsi uzdot mūsu nākamajam viesim.
Jā, ieskicēja, kas ir nākamais.
Tagad mēs varam atcerēties, kas mums nāk.
Es domāju, vai jūs drīkstat teikt, es domāju. Ne,
mēs parasti ieskicējam, lai tu mēram zini, kurā virzienā taustīties, ko tad uzdod.
Labi.
Ja es nemaldos,
jā, es
tas ir spēka vīrs.
Tas nav spēka vīrs, tas ir šis kungs.
Kā viņš priecāsies. Tātad šis puisis nesen ir iestūrējis laulībos tā jauns.
Mhm.
Veido digitālo saturu platformā, kurā, par kuru tā varbūt mazāk ir informācija, TikToks. Nu, nevis mazāk informācija, bet tu tur neesi tik aktīvs. Tā es
tieši tā.
Jā, nu, varbūt tev ir kāds jautājums, ko tu nu, tev ir jābūt jautājumu, ko tu viņam atstāstis.
Mēs tev prom nelaidīsim bez jautājumu.
Ērgli, lūdzu.
Tas pats galvenais, jā, viņš ir tikko iestūrējis laulības ostā, viņš ir salīdzinoši jauns vēl gados.
Jauns aktīvs veido saturu arī internetā sociālajos tīklos.
Jā, un viss tas viss, ko jūs man teiksiet, jā.
Jā.
Nu, labi, tad, principā, es nezinu, kurš tas ir. Un tas arī nav patiesībā svarīgi priekš man jautājumu. Mēs, protams, nevar neizcelties. Man ir divi jautājumi.
Protams.
Man ir divi jautājumi. Pirmais, ko es uzdodu visiem jaunajiem pāriem, kuriem es vadu kāzes, es viņiem aizsūtu 10 jautājumus, lai iepazītu viņus tuvāk, bet pēdējais jautājums, pēdējie divi, ir viens no tiem ir kāda dzīves jēga. Man ļoti triviāls, parasts jautājums, bet man interesē, ko tu teiksi. Kas, viņaprāt, ir mīlestība? Ko tas definē zem sevs? Tas ir viens. Un otrs tāds padziļinātāks, varbūt viņam kā arī jaunam mīlniekam ir atbilde, vai mūsdienās vispār spēj un var būt un eksistēt monogāmas attiecības.
Mm-hmm. Mm-hmm.
Par šitām kāzām runājot. Tā, mums ir jāsāk bukot Renāru Zeltiņu, ja? Mēs atgādinām to, ja?
24. Gads pieejams. Mm-hmm.
Ir pieejams.
Es vairs nav
es
tā
sapratu. Es aizņemu 24. Vietā. Ja, nu kas var arī atteikties, ja nu to var... ja, to var
Ar tiem atteikumiem tā...
Nu, tad ir jāstrādā pie tā, lai tev nav jāatsa.
Jā, jo es vienkārši podcastu pirmajā daļā teicu, ka pēdējo reizi, kad es satiku Renāru Zeltiņu, tas arī bija podcastā, tikai citos nolūkos. Nu, ne pēdējo reizi, bet kad mēs tā runājām par mīlestību. Tas bija citā podcastā, un mēs runājām arī tieši par mīlestību. Kaut kā nejauši. Es nezinu, vai tu atceries. Un tu man uzdevi jautājumu, kurš ir labākais kāds vadītājs. Un es ļoti tā nejauši mīkstinājos ar to atbildi, protams, ka es zināju, kāda ir atbilde, bet es tā nezinu, kāpēc ieturēju to klusumu tādu neveiklo. Protams, ka Renārs Zeltiņš ir man mīļākais, gan pasākuma vadītājs, gan kāzu vadītājs, un tad jāsāk rēt naudas tā sapratu tajā reizē.
mēs sākām podcastu ar naudu, un mēs nomeicam ar naudu.
Viņš apzināt man atgādināja.
Aplis ir noslēdzies.
Bet pavisam pēdējais jautājums, vissvarīgākais, es teiktu šajā podcastā, mīl vai nemīl?
Es domāju, prasīs augšā vai apakšā.
Tas bija otrs svarīgākais.
Tas bija otrs svarīgākais. Mīl.
Un tagad augšā.
un apakšā. Labi, nē, un papatīk augšā. Nu, būt dzīvē, es domāju.
mēs ejam pēc zelta, kā mēs šodien noskaidrojam. Mēs ejam pēc zelta. Paldies, Renāri, ka tu atradi laiku. Un,
jā, paldies, ka uzētāji.
Manuprāt, bija fantastisks saruna arī par finanšu pratību, laulībām, padomiem un attiecībām ne tikai savu sievu, bet arī savu meitu. Ļoti skaisti. Mīļš, paldies. Paldies arī visiem klausītājiem. Paldies, Elis, bet tev.
Paldies.
Tiekamies nākamajā epizodē.
Super, laimes sekmēs.
Paldies tev.
Lai tev mīl. Augšā apakšā. Visur.
Čau. Čau.
Pašpasludināts mīlētākais podkasts Latvijā. Mīl, nemīl. Kopā ar Sintiju Leimani un Elizabeti Puči.